Сансаатлык радиосу Силибугун 26 июль, якшембе кан микрофон алдында ландыш карасы ва бүгүн биздин топшурууда Башкортостанда койбур ол токтоларда башкири деген язуулар пайда болду. Бу ыңгайдан Башкортостанда халык шагыйры Кадим Аралбай фикирлерин иштирбиз. Татар жашылары Казандагы балалар хосписине барды. Хосписдеги халлар менен анын баш табибесин тааныштыра. Кырым татарлары дүйнө конгрессине сынгы әзірлік алып бара. Хабарчыбыз шара программасы менен тааныштырачак. Әлеги язмалар менен биздин интернет сахифабызда да таанышырга болот. Адресибиз azatlyk.org.
Азатлык радиосу.
Соңгы хабарлар менен айланган болду тапшыруубузду давам этебиз. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Башкортостан яки Башкирия Республика жамагатчылыгы күн үзәгенә әлеге мәсьәләне күтәреп чыкты. Бер төркем зыялылар республика башлыгы Рустам Хамитовка шундый хат белән мөрәҗәгать итте. Россия Конституциясенә ярашлы документта Башкортостан Республикасы дигән төбәк күрсәтелгән, анда Башкирия дип аталган субъект юк. Ә Башкортостан Конституция буенча Башкортостан Республикасы һәм Башкортстан атамаларын бердәй кулланырга мөмкин. Башкортстанның халык шагыйры Кадим Аралбай әйтүенчә, иң мөһиме барлык язмалар ике телдә булырга тиеш, чөнки республикада башкорт теле урыс теле белән бердәй дәүләт статусына ия.
Башкортстан дигән гостиницаны Башкирияга үзгәрттеләр. Әни алай бас икен дә язмыйлар. Икен дә язмыйлар. Башкортстан һәм Башкирия дип Башкортстан дигән зур язып тора ине. Шуны алыштырдылар да саммит алдынан Башкирия дип язып куйдылар. Әдәм буе хәрефтәр менән. Шул турыла сүз бара. Шуңар бүтән җирләрдә дә мисаллар китерелгәндә, гел Башкирия дип кенә язалар инде, гел Башкирия дип кенә куялар. Шуңа менә анда Сурипа урамы менән коммунистик урамы бар бит. Менә шунда коммунистик урамынан Октябрь революцияна тиклем хул яктан забордар бар. Забор. Теге Уфимский Кремльдең забордары. Түгел үсте нитеп куйганнар, каплап. Менә шунда бер урынга үз тапкыр язып куйганнар: «Свети, родной Башкортстан, свети, родной Башкортстан, свети, родной Башкортстан», дип. Менә шул коммунистикдән Октябрь революцияна тиклем. Мен солдаттан зелектендім, мерияла. Біз әлі дәулет тілі, әзір башқұрт тілі түгіл, ұрыс тілі ғына қалдымы тінім. Йоқсы аға, йоқ дей, неше олай тегіз дей. Шам айтам, неше бату екі тілді әлі язмай жаза соң. Ол бейт, игнорир мені, явны. Екі тілді әлі языр керек. Шол бір ұрандан, екі сұрам ға тіклім көз абар, 100 метр ғына не бары. Шуны енді үш мәртебе язып қойғанлар. Светир адмай Башкортстан, қабатлаталар бізден. Білмәгіз білегіз. Не ол айталар? Міне шул тура сөз бара. Язалар ике тілде ле язганнар. Шунда инде постоянно булган мына гостиницаны. Халык бит, кунактар бит киле Башкортстанга, Башкортстан Республикасына киле. Милли Республика деген хуз болган була инде. Исимдә генә. Исим барлыкта юккасы карабай бүтерәләр. Икендә кулланы ягында бер. Ише булай. Бүтүнләй игнорировать итәләр. Имеш Салкашев әйткән, бер пресс-конференцияда әйткән, менә килгән кунактар Башкортстан дип әйтә белмәйләр. Әйтүе кыен икән. С каких пор Салкашев улай нитә башланы? Ул бит үзе шул хакта торырга тиеш спикер башы менән. Килгән Башкортстанга, Башкортстанда яшәй, халык күтәрде уны спикер итеп. Хәзер шуга кыен булып киткән Башкортстан дип әйтергә. Менә уны миңа булган егеттер, пресс-конференцияда журналистлар әйттеләр. Имеш авыр булганга, менә кунакханаларда хәле бис, чит исемдәр менә атай башланылар. Менә саммиткә әле 6 гостиница төзенделәр. Дон печатергә әндә, бөтенләй руссала түгел, башкортсала түгел, хәттән дигән, хәмптон, гостиница, хәттән була инде ул, хәттән. Менә Сурипа менән Зәки Вәлидин ишендә. Уны хәлә ситтелдә. Әле без аларын язманык бит. Аларды язырга кирәк ине. Шуңа менә иң тәдә төзеп утырттылар Шелешевский менә Гугл мөйешендә. Атуллаһыла инде Башкортстан милли республика була торып, шайтып игнорировать китәләр. Ичмәһәм, ошо ергә төзенләр. Шулай булгач икән дәрәк, ерлек теле уйларга тиештер, халыктың телен. Ике телдә лә булһын, йөрөһен, уны хәзер берәү дә аны тәрбиелей алмай. Кем Башкирия дип әйткән, шулай әйтә өйрәнгән, анда инде дикторлар да Башкирия дип ышкындыралар. Ярар. Ләкин Башкортстан параллельно барырга тиеш даими рәвештә. Менә минең фикер шул. Ике телдә лә булһын, русса ла, башкортса ла булһын. Исәп гел Башкирия, Башкирия. Әне Татарстанда татар етімейлер оң. Башқұртыстан ғына бұл алмайыл бар бір. Башқұртыстан ғына бұл қалылмайыл. Бұл ғын екі тілдәлі. Ерің Башқирияла Башқұртыстанда. Төкі бүтін әйгінар үртіп мәңнер. Шол тұрла ол. Яғғанда бұлған немәні юққа сығардылар. Башқұртыстан тиген алған кәсі инсаның өміскен алып тасанлар. Төге қатғы рәуіште бір тілдәгіне қалған тимейбізді. Менің өзімнің фікірімді шылай, қол қойған еттестерге әйтті мен. Бар-бір әйтелер, аны біреуді ауызына қоғалмай, Башқирия дегенде әйтсіндер, ладына. Ләкін ярылға, екі тілілік хақланырға тиес, мұтлақ рәуіште екі тілілік. Әгіл бір тілге қайрала қоялар.
Башқұртыстанда халық шағиры Кәдим Аралбайның фикірлерін ешіттік.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесек те.
Басқыстында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бир төркем татар яшьләре Казандагы балалар хосписендә яшәүчеләрнең хәлен белде. Хосписның баш тәрбиясе Галия Хисамова әлеге йортта татарлар күп булса да, рус җырчы артистларыннан аермалы буларак татарларны күптән күрмәгән.
50% платит государство, 50% фонд. Те деньги, которые нам выделило государство, их, конечно, это не
алты мәртәбе ашатабыз. Сәгать менә 10-нар тирәсендә даже фруктовый тарелка дип әйтәбез инде без. Фруктлар һәр көнне, соклар, ниләр. В общем, по белкам, жирам, углеводам, мы дали на 100%, а ларта не интеллиген инде. В общем,
какой уши?
Суд улган, суд их жила. Тут пара ларанкин, мы дали лид, гидромассаж, полтора жидерензе, балалар, когда мы дали брики, брики волосия, подводный массаж. Вот, ты не видишь, что меня куда заходили? Вчера плаши, вчера плаши, вчера плаши. Вот. Ике Эмил, оларның әтиләре дә, әниләре дә бар. Бу инде атыбыз социальный передышка дип, то есть әтиләре, әниләре оларның бик каты органнар, естественно, берничә ел үткән бит инде. Балаларга инде бу балага 12 яш, бу балага 10 яш. Оларның икесендә тяжелый форма ДЦП. Әти әниләренә дә җавап итәбез. Инде эшләрен эшләргә, теге документлар белән җирлегә кая, теге җумышлар белән инде төрле организацияларга. В общем, полностью менә шушы балаларны без карыйбыз. Безнең персонал карый, ашата, вот, массажларга җиртәбез, сулар кертәбез, урамга алып чыгабыз, асларын җыештырабыз. В общем, менә шулай. Менә безнең имейчик, да, имейчик? Менә, шушындый бала.
Нормально, да?
Ие, у меня в обезьян тоже. Имельчик, да, он? Вот так вот. Вот так вот. Она была, бутын нерсе на унылар олар, бутын нерсе унылар, юмалар, юмаялар. Бу бала бізде уже, который вы нас, он, раз уже у нас лежите, раз пятый, наверное, да?
12-го года.
Раз пятый уже, да, со старого еще, с этого санатория. В общем, вот Павлуша, мы за ним уже наблюдаем с 12-го года, даже с 11-го мы вас на выездную службу уже взяли, с 11-го года, 4 года мы за ним наблюдаем, вот, и... Разные бывают периоды. Вот в последнее время ему хуже стало. Его из ДРКБ перевели сюда. У него была гипогликемическая кома, то есть он впал в кому. Сейчас он уже из комы вышел. И вот у него стоит трахеостома. В общем, концентратор кислорода. Мы подаем ему кислород, отсасываем слизь. То есть улучшаем качество жизни его, так скажем.
В сравнении с другими там центрами, больницами, тут у нас курорты.
Кивают, пытаются, да?
Лепят, рисуют. Да, пытаются рисовать.
Ну, когда улыбается, да, осознанно уже, когда песенки слушает знакомый, уже осознанно улыбается.
Кумалайна Висимовичек. Татароязычный есть?
Татароязычный есть.
Ты садар в шабрасе?
Да, да, да. А вот где
покажи? Да? Да, ты стал это.
Ты внук.
Внук? Ничего есть?
Ишеш.
Ишеш. Ишеш.
Ишеш.
Ишеш. Ишеш.
Ишеш. Ишеш. Ишеш. Ишеш. Ишеш. Ишеш. Ишеш. Ишеш. Ишеш.
Ошыймы соң?
Ошый, бир ошый. Ошымылым. Рахмат де. Рахмат.
Вот, молодец. Вот, молодец. Пока. Сау болыгыз. Сау бол, Булат. Сау бол, кызы.
Мен ұлдызба. Бола өлгеш. Әтиенің ергеріне шықшын деп есі береміз ұлдыз. И ол өзенің баласының есім фамилиясын яза. И біз мұндай оған ұйығыштырабыз. Ол білесі мен ішек, даже с психологической точки зрения, нәрсеге ұқшы. Әтиенің бір күрелер, ой, менің болам мұна түгіл екен, онда оказывается, мұна нехәлі кей ұлдызлар екен. Дейіп, мен мұна бола түгіл мене дейіп, ол мұна ұйығыштырғанда, это уже как бы немножко облегчение әтиенеге. Что они не одни.
А я мою задумаю.
Бар, конечно. Бұл біздің ұжы 5 елдіз.
Ерден мәштінің Рамир Хазрат Ибрахимов бұлай дейді.
Мені шындай ауру шелді балаларының тұғы сәбәбі әтек әнелерінің ғайымдары үзірінде. Көбіз қызғанышке қашы Алла Субхана ва Тааланың құшқанларын бітемешек, тұғанларынан тұғымшек әшегіз. Һәм Алла Тәалә Құран-ы Кәрімдә әйтә, нинди генә авырлыклар килмәсен, ул бөтенегез, үзегезнең кулыгыз аркасында килгән авырлыклар. Һәм дә менә шушы авырлыклар аркасында Алла Тәалә безне төрле төрле сынаулар белән сынай. Һәм менә шушы авыр балалар араларыбызда инвалидлар тулып туы, бирәктә бүгенге сәкендә мөселманнар арасында артып китте. Һәм Алла Субхана ва Тааләгә күбрәк шөкер итүчеләрдән булса, менә шушы биргән сынауларга сабыр итсәк, Алла Субхана ва Тааля бәлки менә шушы балалар аркылы, авыр балалар аркылы үзебезне җәннәт әһелләреннән кылар.
Ярдәм мәчетенең Рамил хәзрәт Ибраһимов фикерләрен ишеттек. Казандагы балалар хосписына видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә киләсе атнага Кырым татарлары дөнья конгрессы ачылачак. Анда катнашачак 400 делегат инде билгеле. 1 август көнне конгрессның ачылышында Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров, Кырым татарлары лидеры Мустафа Җәмилев чыгышлары көтелә. Иләдән соң устав кабул ителәчәк. Чарада Төркия президенты Рәҗәп Таеп Эрдоган булмаячак, аның Кытайга сәфәре планлаштырылган. Бу һәм башка хәбәрләр белән Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin toplaşığına endi sayılı günler kaldı. 1-2 Ağust günlerinde Ankara'da toplayacak Dünya Kırım Tatar Kongresi'ni dünyanın 12 farklı memleketinden toplam 180 Kırım Tatar Teşkilatı'nın temsilcileri delegat olarak iştirak edecekler. Dünya Kırım Tatar Kongresi Hazırlık Komitesi'nin pres servisinin bergen malumatka göre endi bütün dünya boyunca Kırım Tatar Teşkilatlarının registrasyası yekunlendi. Buna göre dünyanın 12 memleketinden 180 Kırım Tatar Teşkilatı'nın temsilcileri, delegatları yani 360 delegat iştirak etmesi beklenildi. Ayrıca bu teşkilatlarının misafir olarak davet etkeni insanlar da bu kongrege iştirak edebilecekler. Bundan da gayrı hazırlık komitesinin dünyadaki belli Kırım Tatar ziyalılardan, Kırım Tatar meselesini kol tutkan jurnalistler ya da bilim adamı, üniversite hocaları ve aktivistlerden başka teşkilatlarının rehberlerinden ya da siyasetçilerden davet etkenleri misafirlerde bu kongrege iştirak edecekler. Kongrenin açılışı 1 Ağust günü saat 10'da başlanacak ve o günü birinci günü açılış oturumu geçirilecek ve bunda gelgen Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı ve Kırım Tatar Milli Meclisi Rehberi Refat Çubarov açılış çıkışını yapacak. planlaştırılan programlara göre de daha son Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası, Ukrayna Cumhurbaşkanı yanındaki Kırım'la alakalı işler boyunca selayetli insan Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım'daki vaziyet, perspektifler ve gelecekteki perspektifler ve yapılan işler hakkında kendi bir çıkış yapması beklenildi. Daha son gelgen misafirler protokol boyunca açılışta selamlama çıkışları yapacaklar. Birinci gün üyelige kadar, üyeden sonra koşturuşta da Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ustavı müzakere edilecek ve kabul edilecek. Daha son Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin rehberi idare heyeti sayılacak ve rezolüsyonlar kabul edilecek. Bu arada kongreye iştirak etken delegatlar ya da misafirlerden Kırım Tatarlarının meselesine hakkındaki öz fikirlerinde kısadan paylaşma imkanları olacak. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirak etmeyeceği bildirildi. Çünkü aynı tarihlerde ta evvelden kararlaştırılan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıtay'a çinge yapacağı resmi ziyaret olganı kaydedildi. Ancak Türkiye'deki siyasi çevreler Türkiye'nin Suriye sınırındaki vakialar, olgan terör vakiaları ve radikal Müslüman mandep geçken İslam Teşkilatı örgütünün Türkiye'deki ucumları ve Türkiye askerlerinin buğa, armiyasının buğa karşılık vermesi sebebinden gittikçe keskinleşken vaziyet karşısında Recep Tayyip Erdoğan'ın bu Çin Kıtay gezisinde iptal edebileceği, vazgeçebileceği, vazgeçerse belki bu kongrege iştirak edebileceğine dair haberlerde gele. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne dünyadan ve Türkiye'den pek büyük alaka var. Pek çok insanlar bu kongreni yerinde görmek ve misafir olarak, dinleyici olarak bakmak, görmek merakındalar ve bunun için komitetke müracaatlar yollaylar. Lakin Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlık komitesinin belgen malumata göre kongre zalının 800 kişilik olganı zaten 300-400 tane delegat ve misafirlerinin bu sınırının bu salonun kapasitesinin tolganın jurnalistlerinden tolganın çok az sayıda ve Türkiye'nin ve dünyanın başka yerlerinden farklı farklı yerlerinden misafirlerini kabul etmeye tırışkanları bildirildi. Bu hafta Türkiye'de meraklı bir ziyaretçi var idi. Kimdir bu deyip aytarsanız, İsmail Gaspıralı'nın yakın arkadaşı ve onun bütün faaliyetlerini en büyük kol tutkan insanlardan biri olgan Bahçesaray'ın belediye başkanlığını yapkan Mirza Mustafa Davidoviç'in torunu. Mirza Mustafa Davidoviç elbette Kırım ve Kırım Tatarlarının Milli Hareketi tarihinde İsmail Gaspıralı'nın faaliyetlerinde pek mühim arkadaşlık yapan, pek mühim işler yapan ama hakkında çok fazla malumat olmayan bir insan. Mirza Mustafa Davidoviç Litva Tatarlarından İsmail Gaspıralı Rusya'da Moskova'da askeri mektepte okuyken de tanış olalar ve dostlaşalar ve o günden son ölgenge kadar emektaşlık yapalar İsmail Gaspıralı'ndan Mirza Mustafa Davidoviç. Buna cenkten son bunun torunları da dünyanın çok bir taraflarına darkadı. Bunlardan Meryem Hanım şimdi Meksika'nın Mexico City şehrinde yaşayıp Meryem Hanım Türkiye'deyken de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından evlene ondan bir balası ola lakin daha son ayrışalar. Daha son Meksika'ya göç etken bir Almanla Nemse'yle evlene bu Nemse Meksika'nın belli nükleer fizikçilerinden profesörlerinden biri eken ve şimdi Meryem Hanım bu adamla evli olarak Meryem Greenbaum olarak Meksiko şehrinde yaşay ve Meryem Hanım anda Kırım Tatarların temsil eti, Kırım Tatar kültürün, medeniyetin temsil eti, on dünyanın çeşitli yerlerinden gelen tanış olan insanlara Kırım'ı, Kırım Tatarların anlata. Meryem Hanım'dan Mirza İsmail Davitoviç'in, Mustafa Davitoviç'in kız torunu Meryem Hanım'dan alakalı Türkiye'de çeşitli gazetelerde, televizyonlarda da zaman zaman haberler neşretildi, makaleler neşretildi. Çünkü Türkiye'den Meksika'ya kaysa jurnalist varsa Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret etse, Büyükelçilik yetkilileri mınamında Türk medeniyetin, Kırım Tatar medeniyetin temsil etken yakşı bir insan var deyip Meryem Hanım'la tanışmaya yollaylar. Meryem Hanım'ın hikayesi de pek meraklı ve bu meraklı hikayeler Türkiye'deki gazete ve jurnallerdeyken neşir edildi. Meryem Hanım Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne de iştirak edecek idi. Lakin kardeşinin ani rahatsızlığı sebebinin bu kongre toplaşırlarına iştirak etmeyip Türkiye'deki ziyaretin yarıda taşlap Meksika'ya Amerika ve Amerika Koşma Devletleri'ne kardeşinin yanına gitmeye mecbur oldu. Kırım Tatarlarının Türkiye'deki diasporası peş peşke iki önemli insanın coydu. Malum olganı gibi 11 Temmuz günü, 11 Eylül günü Emel Kırım Vakfı'nın tesisçisi, onun birinci reisi olan Kırım Tatar Milli Hareketi'nin aksakalı avukat Nurettin Mahir Altu İstanbul'da rahmetli olgan idi. Nurettin Mahir Altu şunu aytay ki kart yaşında bile Kırım'a, Kırım Tatarlarına yardım etmeye tırışaydı. Nemkecan jurnalinin iki sayısının tolu sponsorluğun yapkanıydı. Avukat Nurettin Mahir Altun cenazesi de İstanbul'da toprağa verilgeniydi. Buna hemen onun arkasından İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin rehberi Celal İşten'in babası Şefik İşten de 96 yaşında İstanbul'da rahmetli oldu. Şefik İşten'in cenazesi 23 Eylül günü İstanbul'un tarihi camilerinden Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazından son İstanbul'da toprağa verildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten'in babası Şefik İşten'in cenazesine Kırım Tatar diasporasının Türkiye'deki temsilcileri de iştirak ettiler ve aynı zamanda Türk dünyasından gelen insanlar da var idi bu cenaze merasiminde. Şefik İşten oğlu Celal İşten'in Kırım'a yapkan hizmetlerini her vakit destekliydi. Özü de öz kesesinden çeşitli Kırım Tatar medeniyetinin alakalı kitapların basılmasına, Kırım'daki çeşitli hayır işlerine yardımlar yapmasının bilingen, hürmetli bir insan idi. Biz avukat Nurettin Mahir Altuğ'a da Şefik İşten'e de Allah'tan rahmet dileğimiz.
Türkiye'de Kırım Tatar habercimiz Zafer Qoratay buldu. Тыңлаушылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарысы булды. Сау булыгыз.